Άκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Απόψε θα μας μιλήσει ο πατήρ Ζαχαρίας από το Έσεξ. Είναι μεγάλη ευλογία. Τον βρήκα στον δρόμο, τον απήγαγα και τον έφερα. Μόλις ήρθε στην Κύπρο, μόλις έφτασε από το αεροπλάνο, κουρασμένος, αλλά η πολύ του αγάπη δεν μπορούσε να μας αρνηθεί και έτσι θα σας μιλήσει απόψε ο πατήρ Ζαχαρίας από όλα όσα έχει από την πείρα του και από την αγάπη του. Γέροντα, ορίστε.
Καλησπέρα, αδερφοί. Μόλις έφτασα πριν μια ώρα στην Κύπρο και συναντηθήκαμε σε ένα νοσοκομείο πριν, έτσι τυχαίως, με τον πατέρα Αθανάσιο, και με έφερε εδώ. Δεν ήθελα να χάσω την εύνοιά του. Θα είχα μεγάλο φόβο να χάσω την εύνοιά του, γι' αυτό του έκανα υπακοή. Για να έχω την ευχή του περισσότερο. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή μας των χριστιανών. Θυμάμαι που μας έλεγε ο Γέροντας ότι ο χριστιανός πρέπει συνέχεια να εκτείνεται σε δύο κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Πρέπει συνέχεια να ζει στην παρουσία του Θεού, αλλά και στην κόλαση αυτής της τραγωδίας του Αδάμ. Και ο Απόστολος λέει κάπου ότι πρέπει να μάθουμε, λέει, στην καρδιά μας να χωράμε και τη χαρά και τη λύπη, να κλαίμε με τους κλαίοντες και να χαίρομαι με τους χαίροντες. Και έτσι πρέπει να είναι η καρδιά του πνευματικού ανθρώπου. Όταν ένας πνευματικός βλέπει ανθρώπους, δεν μπορεί να πει από τις 8 μέχρι τις 10 θα βλέπω αυτούς που είναι θλιμμένοι, τους κλαίοντες. Από τις 10 μέχρι τις 12 θα βλέπω αυτούς που χαίρουν. Πρέπει στην καρδιά να φέρει και τον πόνο και τον πόνο και την χαρά. Πρέπει να είναι δεμένος και με τον ουρανό, αλλά και με την κόλαση. Και συνέχεια να αναφέρει αυτή την κόλαση στην οποία βρίσκεται όλο το γένος των ανθρώπων, να την αναφέρει στον Θεό. Πρέπει να υπάρχει μια μετοχή σε αυτό. Λέω αυτά διότι πριν λίγον έζησα μια δραματική σκηνή και τώρα μετά αμέσως μια μεγάλη χαρά τη συνάντησή μου με τον πατέρα Αθανάσιο. Μόλις ήρθα από την Αγγλία, ήρθα σε ένα νοσηλευτικό κέντρο, ναι, και ήταν εκεί μια πολύ καλή κυρία που νοσηλευότανε, με την οποία γνωρίστηκα έτσι πνευματικά πριν ένα χρόνο. Είχαμε έτσι πνευματικό σύνδεσμο πριν ένα χρόνο. Και ήρθε και μερικές φορές και έμεινε στο μοναστήρι και συνήθισε στην προσευχή, αλλά ήταν και πολύ καλός άνθρωπος αυτή η γυναίκα. Ήταν καθαρός και με πολύ καλή καρδιά. Και ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά με περίμενε μέχρι να έρθω. Μάλλον όχι εμένα, αλλά τον Άγιο Σιλωανό, του οποίου έφερνα λείψανο μαζί μου. Και πήγα εκεί, τη διάβασε ευχές, μόλις αντιδρούσε στις ευχές. Και όταν τελειώσαμε τις ευχές, είπαμε μερικές φορές μια προσευχή: «Κύριε, πλουσίαν την είσοδον σου, πλουσίαν την είσοδον εις την βασιλείαν σου, επιχορήγησον την δούλη, τη δούλη σου και προσλαβού την ψυχήν αυτής και τάξον αυτής και τάξον αυτήν με τα πάντων των ηγαπικότων την σύν σωτήριον επιφάνειαν». Είπα κάμποσες φορές αυτή την προσευχή και την άφησα. Άφησε ένα δάκρυ και μεταπέταξε στον ουρανό. Ήτανε πολύ όμορφο τέλος. Θέλω να πω, ζούμε και τα δύο μαζί. Ήτανε σαν να ξεπροβόδιζα κάποιον για ένα μεγάλο ταξίδι. Και ξέρετε, όλοι οι χριστιανοί μπορούμε να κάνουμε αυτό σε τέτοιες στιγμές. Μερικές φορές μου έτυχε να είμαι παρόν σε τέτοια γεγονότα και είναι μεγάλη ευλογία να συνοδεύεις τον αδερφό σου σε αυτό το ταξίδι με προσευχή. Ο ένας χριστιανός να συνοδεύει τον άλλο με προσευχή. Ανεβαίνει η ψυχή με ευκολία στον ουρανό. Και προπαντός όταν συνοδεύεται με τις ευχές των ιερέων της Εκκλησίας. Παρατήρησα ότι πολλές φορές ο Θεός εμάς τους ιερείς, όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, δεν μας ακούει. Αλλά όταν προσευχόμαστε για τον λαό Του, για τον οποίον περιποιήθηκε με το αίμα Του, τότε ακούει ο Θεός την προσευχή των ιερέων. Και ο ιερέας πρέπει να έχει αυτή τη προθυμία να προσεύχεται για τον λαό του Θεού. Έτσι, από αυτή τη σκηνή βρέθηκα εδώ μεταξύ σας τώρα. Και ο Πάτερ μου είπε να μιλήσω. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ίσως οι δικές σας ευχές και ο δικός σας ο πόθος να μου δώσει λόγον ο Θεός, λόγο που να αξίζει σε εσάς. Διότι είμαι σίγουρος ότι αξίζεται καλύτερα από αυτά που μπορώ να προσφέρω εγώ. Αξίζεται άγια, σεμνά, θεοφιλή, τέλεια, αγαθά από τον Θεό. Έτσι, τι να πούμε. Ό,τι και να πούμε, το ίδιο θα πούμε. Ο Θεός μας έπλασε και στο Θεό πρέπει να καταντήσουμε. Ο Θεός μας έπλασε και μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Και μας έδωσε αυτή την δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Μικρό χάρισμα αυτό. Όταν μας έπλαζε στην αρχή, έβαλε μέσα στον άνθρωπο αυτή την ικανότητα να μπορεί να είναι κατάλληλος για τη μέλουσαν έσεστε διδασκαλία του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Πολλές φορές η Γραφή βάζει ένα ερώτημα. Τι εστίν άνθρωπος? Τι εστίν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, λέει η Γραφή. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι? Εσύ ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Και δίνει και την απάντηση η Γραφή όταν θέτει την ερώτηση. Λέει, τον έπλασες, λέει, βραχύτη λατωμένον, παραγγέλης. Τον έπλασε σχεδόν εις άγγελο. Γι' αυτό και τον εστεφάνωσες με δόξα και με τιμή. Σε ένα άλλο μέρος της Γραφής, στον Ιώβ, λέει κάτι άλλο. Τι εστίν άνθρωπος ότι εμεγάλινα σε αυτόν? Λέει, τι πράγμα είναι ο άνθρωπος για να είναι τέτοιο μεγαλείον? Και λίγο πιο κάτω λέει, ώστε να έχεις τον νου σου καρφωμένον σε αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τον επισκέπτεσαι όλη την ημέρα και να τον εξετάζεις καθεκά στην ώρα. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος που τον έκανε στο τέτοιο μεγαλείο ώστε συνέχεια να ασχολείσαι μαζί του? Και πάλι η Γραφή δεν μας αφήνει χωρίς απάντηση. Λίγο πιο κάτω λέει, «Ηνατί έθου με κατεντευκτήν σου λέει ο Ιώβ. Η απάντηση είναι, ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν είναι κατεντευχτής Θεού. Η λέξη κατεντευχτής είναι σπάνια λέξη, μια φορά τη συναντάει κανένα στην Αγία Γραφή και δεν ξέρω αν υπάρχει καν στην έξω φιλολογία. Μια φορά συναντάται αυτή η λέξη στον Ιώβ. Κατεντευχτής Θεού είναι ο άνθρωπος. Η λέξη κατεντευχτής είναι από το ρήμα κατεντυχάνω. Εντυχάνω σημαίνει μεσιτεύω. Μεσιτεύω εναντίον κατεντυχάνω. Ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν κατεντυχάνει, όταν γίνεται κατεντευχτής Θεού. Όταν στέκεται μπροστά στον Θεό, κατ' ενώπιον Θεού και έχει αυτή την σχέση, την άμεση, τη ζωντανή με τον Θεό. Έστω και αν ακόμα ερίζει με τον Θεό, έστω και αν ακόμα μαλώνει με τον Θεό, φτάνει να το κάνει με αγάπη και με ταπείνωση, όπως το έκαναν σχεδόν όλοι οι Άγιοι. Ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν είναι κατεντευχτής Θεού. Και αυτό το μεγαλείο του ανθρώπου ως κατεντευκτού Θεού φαίνεται στην προσευχή των Αγίων υπέρ του κόσμου. Οι Άγιοι όταν στέκουν μπροστά στον Θεό και φέρουν μέσα στην καρδιά τους όλο το γένος των ανθρώπων, όλο τον κόσμο, όλο τον Αδάμ, από αρχής μέχρι τον Εσχάτων, και τον παρουσιάζουν στον Θεό κάθε στιγμή και κάθε ώρα με την πρεσβεία τους, τότε είναι κατεντευχτές Θεού, τότε είναι μεγαλείον. Και αυτό το μεγαλείο το βλέπουμε στον βίο των Αγίων μας. Και τότε λέει ο Θεός, όταν δει ότι ο άνθρωπος είναι τέτοιο μεγαλείο και έγινε κατεντευχτής, θέτει την επισκοπή του πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή, βάζει τον άνθρωπο στην δική του παρουσία. Και τότε ο άνθρωπος εκπληρώνεται στον προορισμό του. Σε ένα άλλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, πάλι εφόσον μιλάμε για τον άνθρωπο, το μεγαλείο του ανθρώπου, που φαίνεται όταν γίνεται κατεντευχτής Θεού ή όταν ζει στην παρουσία του μεγάλου Θεού, γίνεται και αυτός μεγάλος, θα πούμε και ένα άλλο μέρος από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής μετά από 40 χρόνια έχτισε ένα μεγαλοπρεπή ναό στο Θεό και στάθηκε, όταν τέλειωσε την οικοδομή, μάζεψε τον λαό του Ισραήλ και στη μέση αυτού του λαού σήκωσε τα χέρια του και πρόφερε μεγάλες προσευχές με υψηλό πνεύμα. Αν διαβάσετε τα βασιλειών θα δείτε αυτές τις προσευχές. Η προσευχή του εκείνη τη στιγμή αγκάλιασε όλο τον λαό του Ισραήλ, όλη την ιστορία του Ισραήλ και παρουσίασε όλα τα αιτήματα του λαού του Ισραήλ και αγκάλιασε όλες τις καταστάσεις του ανθρώπου και τις παρουσίασε στον Θεό. Στάθηκε σαν κατεντευχτής Θεού ενώπιον του Θεού με υψηλό πνεύμα. Και τότε ο Θεός λέει στον Σολομώντα, λέει, δέχομαι την προσφορά σου, δέχομαι τον ναό τον Άγιο και θα θέσω, λέει, το όνομά μου πάνω σε αυτόν τον ναό και θα είμαι μαζί με τους Ιούς Ισραήλ και θα ζήσω μαζί τους και θα εμπεριπατήσω μαζί τους και θα είμαι παρόν, θα βάλω το όνομά μου πάνω σε αυτόν τον ναό. Με άλλα λόγια, το μεγαλείο πάλι βρίσκεται στον άνθρωπο όταν βαστάζει το όνομα, όταν βαστάζει το όνομα του Θεού. Και εμείς τώρα οι χριστιανοί έχουμε πλήρη αποκάλυψη αυτού του ονόματος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Μεγαλείο είναι ο άνθρωπος, μεγαλείο ήταν ο Σολομών, διότι πρόσφερε ναό στον Θεό και έθεσε το όνομα του πάνω σε αυτόν τον ναό και τον εσκέπασε με την παρουσία του, με την δόξα του. Επληρώθη ο οίκος Κυρίου της δόξης του Κυρίου, όπως λέει η Γραφή. Σε μας, στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος λέει «Ο άνθρωπος είναι μεγαλείον όταν γίνει ναός του Θεού του ζώντος». Και πώς γίνεται ο άνθρωπος ναός του Θεού του ζώντος? Ακριβώς. Ένας τρόπος. Πρώτος τρόπος. Όταν βαστάζει το όνομα του Θεού. Και για μας το όνομα που σώζει, το μόνο όνομα που είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις, είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όποιος βαστάζει αυτό το όνομα, τότε γίνεται ναός του Θεού. Αυτό το όνομα μεταδίδει την παρουσία του Θεού, την ενέργεια της ζωής του Θεού. Η ζωή του Θεού διεισδύει μέσα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι μαρκαρισμένος με αυτό το όνομα, βαστάζει αυτό το όνομα και γίνεται ναός του Θεού του ζώντος και γίνεται τότε ο άνθρωπος εκπληρωμένος, μεγαλείων, μεγάλος ενώπιον του Θεού. Τι εστίν άνθρωπος ότι εμεγάλινα σε Αυτόν, κατεντευτής Θεού, ναός του Θεού. Κατεντευτής Θεού διότι στέκεται κατενόπιον του Θεού στην παρουσία Του. Είναι μεγαλείον διότι είναι ναός του Θεού και βαστάζει ναός αχυροποίητος, όπως μας λέει η Γραφή, και βαστάζει το όνομα του Θεού. Και αυτό το όνομα ζωοποιεί την παρουσία του Θεού. Τότε ο άνθρωπος είναι μεγαλείον. Τότε ο άνθρωπος είναι εκπληρωμένος σαν εικόνα του Θεού. Αυτό τα λέω σύντομα, διότι δεν έχουμε και πολλή ώρα. Ένας τρόπος για μας τους χριστιανούς, για μας που ζούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, για μας τους οποίους έχουν φτάσει τα τέλη των αιώνων, από τότε που επεδήμησε στον κόσμο το Πνεύμα το Άγιον, έχουν φτάσει σε μας τα τέλη των αιώνων. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Τότε πράγματι γινόμαστε κατοικητήριον της θεότητός Του. Αυτό το σώμα και το αίμα που παίρνουμε δεν είναι απλώς άρτος και ίνος. Είναι γεμάτα με τη ζωή και το Πνεύμα του Θεού. Και όποιος τρώει τη σάρκα και το αίμα του Κυρίου, φέρει τον Κύριον ενικούντα μέσα του. Όποιος τρώγει την σάρκα και το αίμα του Κυρίου, κάνει διαθήκη με τον Κύριο. Και σύμφωνα με αυτή την διαθήκη, πρέπει να ζήσει όπως ο Χριστός, καθώς απέσταλκε με ο ζών πατήρ, καγωζόδια τον πατέρα, ούτω και ο τρόγο μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα κακίνο ζήσετε διεμέ. Δηλαδή, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι σαν να κάνουμε μια διαθήκη ή μάλλον ανανεώνουμε τη διαθήκη που κάναμε στο βάφτισμα με το Θεό. Και σύμφωνα με αυτή τη διαθήκη, ο όρος αυτής της διαθήκης είναι ότι πρέπει να μην ζούμε πια για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για εκείνον που επήραμε μέσα μας. Και τότε πάλι γινόμαστε ναός του Θεού του ζώντος. Διεισδύει μέσα μας η ζωή του Θεού. Βέβαια, για να έχει αποτέλεσμα η Θεία Κοινωνία, η Θεία Μετάληψη, πρέπει να κάνουμε ένα εμπόριο με το Θεό στη λειτουργία. Πρέπει να Του προσφέρουμε όλη μας τη ζωή. Και τότε και εκείνος θα προσφέρει πίσω όλη του τη ζωή επίσης. Εμείς βέβαια θα του προσφέρουμε φθαρτή ζωή, φθαρτή αγάπη, ψεύτικη αγάπη, λίγη πίστη. Αλλά αυτό το κομμάτι, το ψωμί που του προσφέρουμε και το λίγο τον ίνο που προσφέρουμε, μέσα σε αυτά πρέπει να βάλουμε όλη μας την πίστη, όλη μας την αγάπη, όλη μας την προσευχή, όλη μας την προσδοκία, όλη μας τη ζωή. Και αν κάνουμε αυτό, τότε τα παίρνει, τα δέχεται και κάνει και εκείνος το ίδιο. Τα ευλογεί και βάζει μέσα σε αυτά τη δική του τη ζωή, το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε γίνεται αυτή η ανταλλαγή ζωών, η ανταλλαγή ζωής μέσα στη λειτουργία. Προσφέρουμε φθαρτή ζωή στο Θεό και δεχόμαστε την αιώνια ζωή. Προσφέρουμε επίγεια πράγματα και δεχόμαστε ουράνια. Προσφέρουμε φθαρτά πράγματα και δεχόμαστε τα άφθαρτα. Γίνεται αυτή η ανταλλαγή μέσα στη λειτουργία. Γι' αυτό για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η λειτουργία είναι και το σχολείο μας. Εκεί διδασκόμαστε, είναι και η πηγή της ζωής μας. Από εκεί ενισχυόμαστε, από εκεί σωζόμαστε. Η λειτουργία για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι ο χώρος που όλα τελεσιουργούνται. Όλα για τη σωτηρία μας τελεσιουργούνται. Έτσι, να βαστάσουμε το όνομα του Κυρίου και να δεχθούμε άξια το σώμα Του και το αίμα Του. Και με αυτούς τους τρόπους γινόμαστε ναός της θεότητος Του. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος που πολλές φορές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αμελούμε και είναι πολύ σημαντικός, πολύ άγιος, πολύ αποτελεσματικός. Ο ζωντανός Λόγος του Θεού. Πρέπει ο Λόγος του Θεού να ζει μέσα στην καρδιά μας συνεχώς και μάλιστα πλουσίως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν εμείς φέρουμε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού με πίστη και με πόθο, εκείνος θα βρίσκει ευκαιρία κάπου-κάπου αυτά τα ρήματα να τα ζωοποιεί. Αυτούς τους σβησμένους άνθρακες που εμείς βάζουμε με την ανάγνωση, με τον πόθο στην ψυχή μας, αυτός στέλνει τη χάρη του και ανάβουν αυτοί οι άνθρακες, όπως άναψε ο άνθρακας τον οποίον δέχτηκε ο Ισαΐας από τους αγγέλους και είδε την δόξα του Θεού. Έτσι, από καιρό σε καιρό, όταν ο Θεός κρίνει ότι για μας είναι ανάγκη, εάν εμείς κάνουμε το παν να φέρουμε μέσα μας τον Λόγο Του, θα ανάβει τα ρήματά Του μέσα στην καρδιά μας. Και τι να σας πω, όταν ζωοποιηθεί ρήμα Θεού μέσα στην καρδιά μας, τότε, πώς να πω, γίνεται ρήγμα στον ουρανό, ανοίγει ο ουρανός. Γεμίζει ο άνθρωπος πάλι από την ενέργεια του Θεού, από τη ζωή του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι γράμμα νεκρό. Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός και ζωοποιός και δίστομότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, και διέρχεται αρμούς και μυελούς, δηλαδή περνάει όλο το είναι του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Λόγο του Θεού, γίνεται διαφανής στην ενέργεια του Θεού, στη ζωή του Θεού. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο άνθρωπος ναός της θεότητος. Και πρέπει να γίνουμε ναός της θεότητος. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Αυτός είναι, γι' αυτόν τον σκοπό μας δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι κρίμα που χάσαμε αυτό το χάρισμα και ντυθήκαμε με δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή με νεκρό πνεύμα. Έπρεπε ο άνθρωπος να έχει πνεύμα ζωντανό, πνεύμα ζωής, όπως ακριβώς ο Θεός τον έπλασε μέσα στον Παράδεισο. Αλλά από τότε που χάσαμε την κοινωνία με τον Θεό, γεννήκαμε χώμα, γεννήκαμε χωική, απλώς ζούμε σε μια παράταση του θανάτου. Αυτοί είναι οι δερμάτινοι χιτώνες για τους οποίους μιλάει η Γραφή, που ντύθηκε ο άνθρωπος μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Έτσι, πρέπει ο άνθρωπος να γίνει ναός της θεότητος, διότι αυτός είναι ο κλήρος του, αυτός είναι ο προορισμός του για όλους τους αιώνες. Πρέπει ο Θεός να κατοικήσει μέσα του, να εμπεριπατήσει μαζί του, για να καταντήσει στον Θεό και να κληρονομήσει από τον Θεό τα πάντα. Έχουμε Θεό που αγαπά τους εχθρούς του. Έχουμε Θεό που πέθανε για τους εχθρούς του. Έχουμε Θεό που περιποιείται τους εχθρούς του. Κάθε λειτουργία τι είναι, νομίζετε? Είναι μια σύναξη εχθρών του Θεού. Είμαστε όλοι εχθροί του Θεού όσον αφορά την κατάστασή μας. Στην ουσία είμαστε εχθροί του Θεού. Και όμως αυτός τι κάνει μαζί μας? Μας τρέφει με το σώμα του και με το αίμα του. Περιποιείται τους εχθρούς του. Έχουμε Θεό που δεν είναι ζηλιάρης. Έχουμε Θεό που θέλει και ποθεί πάντα τα αιμά σα εστί. Που θέλει να μας δώσει όλων των πλούτων της θεότητός του. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε κοινάρια, δηλαδή ανάξι του πόθου που έχει, ανάξι της αγάπης του που φτάνει τιμωρίαν, αυτής της αγάπης του μέχρι τέλους, τιμωρία του Σταυρού που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε ένα Θεό που έχει τέτοια αγάπη και θέλει να δίνει τη ζωή του σε μας και να δέχεται από μας τον θάνατον. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το παν, να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε κοινάρια, δηλαδή ανάξι της εμπιστοσύνης του, αλλά ότι είμαστε άξια τέκνα του, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αναγεννηθούμε και να ακούσουμε τη φωνή του που να λέει «Ναι, Υιός μου είσαι σήμερον και γενικά σε». Αυτό που είπε στο Χριστό με την κυριολεξία, αυτός ο λόγος είναι και για κάθε αδελφόν του Χριστού, για κάθε θετών ιών διά του Χριστού, για κάθε χριστιανό που παίρνει τη χάρη της υιοθεσίας. Εκπληρώνεται η κλήση του χριστιανού όταν ακούσει από το Θεό «Ναι, Υιός μου είσαι σήμερον και γενικά σε». Και τότε παίρνει αυτή τη χάρη τη μεγάλη και γίνεται τέκνον του Θεού, τέκνον ημέρας, τέκνον της Βασιλείας του Θεού. Αφού γίνει πρώτα κατεντευχτής Θεού, αφού πρώτα βαστάσει το όνομά Του και αφού πρώτα γίνει ναός της θεότητός Του. Αυτά τα λίγα, με συγχωρείτε.
Αυτά τα οποία ο Πάτερ Ζαχαρίας είπε ότι είναι λίγα, είναι όμως τόσο σπουδαία και τόσο βαθιά που νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αφορμή και αιτία πολλών μελετών πνευματικών μέσα στην καρδία μας. Και ευχαριστούμε τον Γέροντα για την πλουσία αυτήν πνευματική τροφή που μας έδωσε. Δεν θα σας κουράσω κι εγώ περισσότερο, απλώς θα σας πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, στις 18 Μαρτίου, στην πύλη Αμοχώστου του, εκεί σε μία σύναξη, πώς λέγεται, σύναξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου, θα γίνει μία ομιλία περί του μοναχισμού. Και όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Η επόμενη ομιλία μας εδώ στον ναό θα είναι στις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το απόγευμα. Έτσι, παρόλο που είναι εορτή, εντούτοις εμείς κανονικά θα έχουμε εδώ την ομιλία μας. Στην ομιλία στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο θα μιλήσω εγώ, για κάποιος που ρώτησε ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, τι ώρα, η ώρα 7 νομίζω, 7 το απόγευμα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.